Qalampirdan gapiramiz. 2021-yil davomida o'zbekistonliklar qariyb 300 milliard so'mlik avtomobil raqamlarini auksion savdolar orqali sotib olgan. Bu haqda tovar xomashyo birjasi matbuot xizmati ma'lum qildi. 2021-yil yakunlariga ko'ra birjaning avtoraqam UZEX.UZ veb-saytida 298.8 milliard so'mlik, 139.4 mingdan ziyod avtoraqam shaffof onlayn auksionlar orqali sotilgan. Avtoraqamlarning sotuvi son jihatdan 40%ga, hajm bo'yicha 21%ga o'sgan. Tuzilgan bitta bitimning o'rtacha qiymati 1 million so'mni tashkil qilgan. Sotilgan avtoraqamlarning 91% jismoniy shaxslar, 9% yuridik shaxslar tomonidan xarid qilingan. O'tgan davrda sotilgan avtoraqamlarning eng past bahosi 452.5 ming so'mni, eng qimmat avtoraqamning qiymati esa 441.5 million so'mni tashkil qilgan. Raqobatli savdolar natijasida bitimlarning 37% birinchi toifadagi avtoraqamlar, 22% ikkinchi, 13% uchinchi, 9% to'rtinchi, 9% beshinchi va 10% oltinchi toifa avtoraqamlarga to'g'ri kelgan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, hududlar kesimida eng ko'p avtoraqam Toshkent shahri va Toshkent viloyati, Samarqand va Farg'ona viloyati, Namangan va Andijon hamda Buxoro viloyatlarida xarid qilingan. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.